Campus FM jippreżenta taħdita organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-tema M'hemmx awtorità jekk mhux ġejja minn Alla. Il-kelli mawlieni huwa Reverend Pierre Desira.
Fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu Amen. Nirringrazzjawk mulej li oġbok tlaqana l-lejla hawnhekk, nitolbuk mulej biex tagħtina dawn il-meħtieġ biex f'dawn il-laqat li aħna nagħmlu jnexxina nifhmu aħjar il-ħsieb mhux biss tal-Iskrittura u tal-Santi Padri b'mod partikolar ta' Santu Agustin, iżda wkoll jnexxina nifhmu bil-wisq aktar l-imħabba kbira li inti għandek lejna. Ngħidu flimkien missierna li inti fis-smewiet itqades ismek, tiġi saltatek, ikun tiltin kif fis-sema ebda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, afrinna dubietna bħalma nafrunu naħat għalina, la ddaħħanix tiġrib iżdaħlisna mid-din. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu Amen. Nibdew x'avviżi mela kif tafu qabel il-laqgħa jkun hawn għal-ħabta tal-ħamsa u nofs kun hawn il-quddiesa mbagħad fis-sitta tibda l-laqgħa għalhekk nistieden inkom min ikun jixtieq jew ikun hawn kmieni jista' jgħaddi fuq in-ħata ġewwa fejn għandna l-kappella. Infakkarkom ukoll fil-berżeri li minn din is-sena bdejna nniedu. Għal iktar informazzjoni tistgħu tgħaddu għand is-segretarja fid-dħul u tagħtikom il-brochure konċernat. Infakkarkom ukoll li fix-xahar ta' frar wara jispiċċa dan il-kors jibda t-tieni wieħed li din is-sena ħajkun kontinwazzjoni fuq dak li ħanamlu matul l-ewwel kors. Pereżempju laqgħa li ħejjet għalikom il-lejla huwa diffiċli li dit-tema niżvolġuha fis-sija li jkollna hawnhekk. Allura hawnhekk f'tal-lum speċi kemm ngħaddu fuq ċertu punti u biex insemmu kollox li ngħaddu ċertu għaġla, fit-tieni laqgħa ovvjament ikolna ċans per se tkun laqgħa itwal milli naraw xi punt partikolari u naprofonduh iktar. Biex nintroduċi li nifsi mhux għalfej jekk jew ikantkom is-CV f'idejkom u nimmaġina ħafna minnkom issa diġà tafuni. Nista' ngħidilkom li t-tema tal-lum hija daqsxejn ta' sfida biex nagħmluha f'sija. Nispera li bl-għajuna tal-lejn ixxinna għal-nqas naddu xi ftit mis-sens tagħha. M'hemmx awtorità jekk mhux ġejja minn Alla, hekk kiteb l-Apostlu San Pawl f'Littra lir-Rumani li huwa tilhom fis-sena 57 jew 58 wara Kristu. Din hija t-tema tal-laqgħa tagħna l-lejla li fl-ewwel taqsima ser naraw x'fhem jgħid b'dan Santu San Pawl filwaqt naraw kif l-aħjar nistgħu nintepretaw il-ħsieb tiegħu u mbagħad fit-tieni taqsima naraw kif Santu Agustin jinterpreta din is-silta u kif juża fil-kitbiet tiegħu. Ekku biex nibdew tajjeb naqraw propju is-silta sħiħa minn San Pawl mill-Ittra lir-Rumani. Kull bniedem għandu jobdi lill-awtorità ta' fuqu. M'hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla u l-awtoritajiet li hemm qegħdin hemm bl-ordni tiegħu. Għalhekk dawk li jieħduha kontra l-awtorità jkunu qegħdin jieħduha kontra l-ordni mwaqqaf minn Alla. U dawk li jieħduha kontra Alla jkunu qegħdin jiġbdu l-kundanna fuq u infushom. Jibżgħu mill-awtoritajiet mhux dawk li jagħmlu t-tajjeb iżda dawk li jagħmlu l-ħażin. Trid ma tibżax minn min għandu s-seta, għamel it-tajjeb u jkollok it-tifħir minn għandu. Għax għaddejta Alla u għal-ġid tiegħek, jekk inti tagħmel ħażin, ibża minnhom. Mhux għalxejn il-kapi ġie bix-xabla, u il-Ministru ta' Alla biex jikkastiga u jitħallas minn min jagħmel il-ħażin. Għalhekk, jeħtieġ li toqgħodu għall-awtoritajiet mhux biss minħabba l-kollha imma wkoll minħabba l-kuxjenza. Għalhekk ukoll ħallsu t-taxxi, għax l-awtoritajiet huma uffiċjali ta' Alla għal dan ix-xogħol. Meta jagħmlu dan, ikunu qegħdin jaqdu dmirhom. Għatu lil kulħadd dak li ħaqqu, taxxi lil min imissu t-taxxi, dazju lil min imissu d-dazju, rispett lil min imissu rispett, ġieħ lil min imissu il-ġieħ. Ekku, San Pawl jibda propju b'din il-frażi, kull bniedem għandu jobdi lill-awtorità ta' fuqu. Mela dak li ser jgħid ma jorbodx biss lill-insara. Fil-ħsieb tiegħu, il-bnedmin kollha għandhom jobdu lill-awtorità ta' fuqhom. Mbagħad iżid, m'hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla. Dan il-ħsieb politiku mhux xi ħaġa ġdida fit-teoloġija Ludija. Iżda niltaqgħu miegħu fid-diversi testi tar-rabta l-qadima. Hekk pereżempju, fil-ktieb tal-Proverbi naqraw li islatu l-mexxejja imexxu tajb bil-ħila ta' Alla. Bil-ħila tiegħi jisaltnu islaten u l-mexxejja jagħmlu liġijiet tajba. Bil-ħila tiegħi jaħkmu l-ħakima u l-gbarat imexxu l-art. Hekk ukoll fir-rab tal-ġdida nsibu lil-Ġesu jtenni dan il-ħsieb meta fil-laqgħa tiegħu ma' Pilatu jgħidlu ma kien ikollok ebda seta' fuqi kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk is-seta' tal-istess awtorità imperjali Rumana ġejja minn Alla. U indirettament dawn it-testi qed jarfu lil Alla l-missier bħala lan tal-ġiet u l-paċi li ġabet it-mexxija imperjali Rumana. Wara dan San Pawl jislet l-ewwel konklużjoni fuq livell etiku. Dawk li jeħduha kontra l-awtorità jkunu qegħdin jeħduha kontra l-ordni waqaf minn Alla. Għalhekk, l-ubidjenza lejn l-awtoritajiet ċivili hija wkoll f'ċertu sens ubidjenza lejn Alla nnifsu. Mela r-relazzjoni tal-bniedem ma' Alla mhix limitata għall-isfera reliġjuża jew dik kultwali biss. It-tieni konklużjoni nsibuha fit-tmim is-silta meta jgħid għatu lil kulħadd dak li ħaqqu taxxi lil min imissu t-taxxi, dazzju lil min imissu d-dazzju. Hawn San Pawl qed itenni dak li mill-ġdid it-tagħlim ta' Ġesù meta jgħid għatu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari u lil Alla dak li hu ta' Alla. Għalhekk l-insara fil-waqt li m'għandhomx biss obbligi lejn Alla, iżda wkoll lejn l-awtorità umana, huma għandhom iżommu distinzjoni u firda bejn dawn it-tnejn. San Pawl jispjega li l-insara għandhom joqogħdu għall-awtoritajiet mhux biss minħabba l-kollha, imma wkoll minħabba l-kuxjenza. Mill-ġdid huwa jfakkar fl-oriġini divina tal-awtorità ċivili, u qed għandu jobdi l-awtorità ta' fuqu mhux biss għax imbeżża mill-kollha u l-kastik tal-awtorità ċivili, iżda wkoll għax imwissi mill-kuxjenza. Li jekk jikser il-liġijiet ċivili jkun qed ukoll jikser l-ordni divin. F'ċertu sens San Pawl qed jafferma li l-biża' mill-kollha u l-kastik tal-liġi mhux dejjem huwa deterrent biex wieħed ma jagħmilx il-ħażin. U għalhekk huwa jfakkar li wkoll obbligu morali barra li huwa obbligu ċivili liċ-ċittadini uż aktar l-insara għandhom iħarsu l-liġijiet ċivili. Il-ħakem u d-delegat ta' Alla biex ġib l-armonija fis-soċjetà, hekk jgħid San Pawl, għax hu għaddej ta' Alla għall-ġid tiegħek. Għalhekk lan tal-awtorità u li ġib il-ġid lill-individwi, Alla ta' wkoll is-seta' li tikkastiga lil min jagħmel il-ħażin. Hekk din is-silta naturina biċ-ċar li r-reliġjoni nisranija mhix f'oppożizzjoni mal-ħajja ċivili. Aktar minn hekk l-insara m'għandhomx ikollhom imġiba differenti fil-Knisja u barra. Għalhekk m'hemmx lokal dak li jista' jsejjaħ bħala dikotomija etika firda bejn dak li huma obbligi bħala n-nisrani u obbligi lejn l-istat. U sinqas dualiżmu etiku. Bħala m'għandniex nifhmu li bl-ebda mod dak li huma obbligi ċivili imorru kontra l-obbligi ta' reliġjon jew inkella bil-kontra. L-insara għandhom ħalsu t-taxxi u d-dazzju kif għandhom ukoll jirrispettaw u jweġħu lil dawk li huma fit-tmexxija. San Pawl jagħti tliet raġunijiet il għala l-insara għandhom iħarsu l-obbligi ċivili bħal ċittadin l-oħra, u dawn huma raġuni eskatoloġiċi, raġuni tal-ordni tal-kuxjenza u raġuni tal-ġid komuni. Raġuni eskatoloġiċi qasmu fit-tnejn il-biża tal-ġudizzju finali kif naqraw dawk li jħduha kontra l-awtorità jkunu qegħdin jieħduha kontra l-ordni waqaf minn Alla u jkunu qegħdin jiġbdu l-kundanna fuqhom infushom, kif ukoll l-ordni tal-biża, il-biża tal-kollha jeħtieġ li toqogħdu għall-awtoritajiet minħabba l-kollha. Ir-raġuni l-oħra, l-ordni tal-kuxjenza, jeħtieġ li toqogħdu għall-awtoritajiet minħabba l-kuxjenza, jikteb San Pawl. U t-tielet raġuni, il-ġid komuni, il-ħakem u għaddej ta' Alla għal-ġid tiegħek. San Pawl jitkellem favur l-awtorità imperjali u fuq l-ħtieġa li tiġi obduta. Hawn wieħed jista' jirrimarka li hu iżomm din il-pożizzjoni għax qed jikteb lill-Knisja ta' Ruma. Filwaqt li minnu lill-Komunità Nisranija ta' Ruma aktar mill-komunitajiet l-oħrajn kienet konxja tal-awtorità imperjali u l-miħtieġa li tirrispetta. Mil-banda l-oħra però, il-vera raġuna n-nsibuwa fl-iskrittura mqazza stess. Huma diversi l-passi li għalmuna li Alla irrid lill-poplu jobdi l-awtorità ċivili, għax din birda tiegħu qiegħda hemm, hekk pereżempju naqraw fil-ktieb tal-Proverbi. Ibni ibża mill-mulej u mis-sultan u teħodaqat kontra tagħhom it-tnejn. Jew inkella fil-ktieb tal-Profeta Ġeremija. U jien issa tajt dawn l-artijiet kollha fid-dejn Nabukodonosor, sultan tal-Babilonja, il-qaddej tiegħi. U sal-bejjem tax-xari tajtu biex jaqduh, u l-ġnus kollha qatt jaqdu lilu u lill-ibnu u lill-binibnu. Ukoll fir-rab tal-ġdida, insibu l-San Paw stess li flittra li kiteb lil Titu jgħid, fakkarhom biex joqogħdu għall-maġistrati u għall-awtoritajiet, jobduhom u jkunu dejjem imħeġġa għal kull opra tajba. Jew inkella fl-ewwel ittra ta' San Pietru. Għatu ġieħ lil kulħadd, ħobbu lill-aħwa, qimu lill-Alla, weċħu lis-Sultan. U mill-ġdid fl-ewwel ittra ta' San Pawl lil Timotju. Nitolbok l-ewwel nit li jsiru suppliku, orazzjonijiet talb u rattaħajr għal bnedmin kollha. Għas-slaten għal dawk li għandhom xi awtorità biex inkunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet u slim, fit-tiba u kif jixra. Mill-banda l-oħra wieħed jista' jirmarka li San Pawl kien favur l-awtorità imperjali għax kien qed jikteb qabel ma din bdiet tippersegwita lill-insara. Lanqas ma nistgħu ngħidu hekk però. Ibda biex qabel ma kiteb din l-ittra fis-sena 49 l-Imperatur Klawdju kien keċċa l-lut minn Ruma wara li kien nibet konflitt intern fost il-komunità Ludija aktarx bejn il-lut u l-lut insara. San Pawl baqa' jikteb ukoll favur l-awtorità imperjali anka wara l-ewwel persekuzzjonijiet li sofrew l-insara u wara li hu stess intafa l-ħabs minħabba kwistjoni reliġjuża. Hekk kiteb fil-ittra lil Titu, dik l-ittra li għandna kif semmejna, meta jgħidulhom fakkarhom biex jitolbu għall-maġistrati u għall-awtorità jobduha u jkunu dejjem imħejja l kull opra tajba. Din l-ittra hu kitiba propju bejn l-ewwel u t-tieni priġunija tiegħu. U fl-istess perjodu kiteb ukoll l-ewwel ittra lil Timotju, dik li għandna kif qrajna wkoll, meta jħeġġeġ lill-insara biex jitolbu għas-slaten u għall-awtoritajiet. Wara li għadna dan però tibqa' diffikulta oħra li toffri din is-silta, San Pawl ma jikkonsidrax il-possibilità li l-awtorità umana tagħmel il-ħażin, tkun inġusta, jew tfittex iktar qiegħ personali tagħha milli l-interessi tal-komunità u l-ġid tas-soċjetà. Din it-tip ta' awtorità ukoll tkun ġejja minn Alla. Għandna nobduwa jew le. Issa ġara darba San Pawl ma jikkunsidrax din il-possibilità. Il-mistoqsija tiġi kif għandna nipproċedu. F'każijiet bħal dawn l-eżiġeżi biblika tal-limna. Tgħidilna sabiex nindew b'silti oħra mill-iskrittura ħalli għajnuna nifmu din is-silta li għal xi raġuni jew oħra mhix twieġeb għall-mistoqsijiet tagħna. Ekku, dwar l-awtorità l-iskrittura mqazza tgħallem li l-awtorità qiegħda f'idejn Alla, għax hu l-veru u l-uniku setani. Kull awtorità umana qiegħda hemm għax Alla jrida jew jippermettija. Hekk pereżempju naqraw fil-ktieb il-erf, isimgħu mela slaten u ifmu talmu intom li taħkmu satru fl-art. U l-mulej li taqom is-seta minanti l-oli il-qawwa taqom. Jew inkella fil-ktieb ta' Daniel Alla l-oli u s-setan fuq is-saltna tal-bnedmin u jqiegħed fuqha lil-min irid. Jew inkella s-silta li qrajna mill-ktieb tal-Proverbi bil-ħila tiegħi jisaltnu il-mexxejja u jagħmlu liġijiet tajba. U hemm silti oħra. Minn dawn it-testi toħroġ ċar li Alla li huwa Alla li jmexxi l-istorja, ir-rabta l-qadima it-talima tagħha waħda minnhom hija din u Alla li jmexxi lill-poplu Ludi sew fir-risq u sew fin-niket. Għalhekk, il-bniedem ta' fidi jilqa' l-ordni soċjali kif inhu mhux għax ma jistax jagħmel mod ieħor, kieku hekk tkun attitudni fatalista. Iżda jilqgħu kif inhu konvint li din irrida tagħha u għalhekk jilqa' dan l-ordni soċjali bħala il-provvidenza tagħha, jiġifieri il-mezz li bih Alla qiegħed imexxih lejn ilena ta' dejjem. Kull darba li bniedem jilqa' dan l-ordni soċjali u għalhekk jobdi l-awtoritajiet ċivili u jkun qed jikkopera mar-rida tagħha, mal-pjan tagħha. Ġala darba dan l-ordni hija hemm għax Alla jridu. Bil-maqlub, kull darba li l-bniedem ma jilqax dan l-ordni soċjali u għalhekk jirrifjuta li jobdi l-awtoritajiet ċivili, u jkunet jonqos mill-li jikkopera ma rridet Alla. U għalhekk ikunet jitbiniet mill-pjan tal-Alla, mill-providenza divina. F'dan is-sens id-distinzjoni bejn awtorità tajba u awtorità ħażina hi superata. U hekk nistgħu ngħidu minħabba f'hekk li San Pawl jinsisti biss fuq aspett wieħed. Id-dmir tas-sudditi lejn l-awtorità leġittima, bla ma jsemmi xejn x'huma d-dmirijiet tal-awtorità ċivili. U għalhekk hu jista' jgħid m'hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla. U l-awtoritajiet li hemm qegħdin hemm bl-ordni ta' Alla. Wista nistgħu ngħaddu għat-tieni parti l-interpretazzjoni li Sant'Awstin jagħti ta' din is-silta u kif jużaha fil-kitbiet tiegħu. Kif nafu Sant'Awstin ta' spiss kien jiċċita lil San Pawl. U jiċċita din is-silta minn tal-inqas 38 darba. Xi drabi biex jikkummenta, drabi oħra biex isaħħaħ l-argument tiegħu. Jagħmlu użu minnha meta jitkellem dwar l-awtorità li tagħmel il-ġid. Kif ukoll meta jiddiskuti jekk wieħed għandux jobdi awtorità li tkun ħażina jew meta l-awtorità torna il-ħażin. Awstin jirriferi wkoll għal din is-silta meta jitħadded dwar l-insara li ġew ippersegwitati mill-awtorità. Kif ukoll meta jirregumenta jekk l-imperu għandux irażżan li xiżmatiċi, mod partikolari fil-kwistjoni tad-donatisti. U ma jinqos milli jitkellem ukoll dwar id-dmir tal-insara li jħallsu t-taxxi. Hekk nibdew f'kumment ġenerali li jagħti Sant'Awstin ta' din is-silta mill-Litra lir-Rumani fit-tifsira ta' xi siltiet mill-Litra tal-Apostlu lir-Rumani. Sant'Awstin jibda biex jgħid li jitwissija fuq ta' dik ta' San Pawl meta jikteb kull bniedem għandu jobdu mill-awtorità ta' fuqu, m'hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla. Dan li jgħix jista' jagħti l-każ jikteb Sant'Awstin li meta wieħed isir l-istrani jista' jitkabbar. U ġala darba fil-mulej in-nisrani jisir ħieles u jista' jaħseb li dan il-ħalsien ifisser li m'għandux aktar jirrispetta l-ordni soċjali stabbilit u li lanqas m'għandu aktar jobdi lill-awtorità ċivili. Kien Alla li riet li għal żmien tkun l-awtorità umana li tmexxi l-ħwejjeġ temporali, jikseb Sant'Awstin, fil-waqt li jkompli billi jfakkar li kif l-bniedem u ruħu ġisem u għandu dmirijiet kemm lejn Alla minħabba li huwa ruħ. Kif ukoll għandu dmirijiet lejn l-imperu għax huwa ġisem. Sant'Awstin jargumenta li ġala darba sabiex ngħixu fid-dinja jeħtieġ li nagħmlu użu anke mill-ħwejjeġ materjali, għalhekk hemm iħtieġ li kulħadd joqgħod għall-awtorità umana. Għalhekk għalkemm in-nisrani msejjaħ għall-ħajja fis-sadna ta' Alla fejn ma jiswew xejn l-awtoritajiet ta' din id-dinja, dement li għadu fid-dinja jeħtieġ li jaċċetta bil-paċenzja din il-kundizzjoni bil jobdi l-ordni mwaqqaf minn Alla biex imexxi l-ħwejjeġ ta' din id-dinja. Fl-istess kommentarju, Sant'Awstin jgħid li hemm ċirkustanza waħda li fiha n-nisrani m'għandux jobdi lill-awtorità umana. Din hija meta l-għamar tagħha imur kontra l-ordni ta' Alla. Hekk jiġbor l-ħsieb tiegħu Sant'Awstin, u naqralkom din is-silta. Ikun qed jiżbalja bil-kbir dak in-nisrani li jaħseb li għax nisrani m'għandux iħallas it-taxxi jew it-tributi jew li m'għandux iġib rispett lil dawk li f'idejhom hi l-awtorità. Jaqaf iżball ikbar min jaħseb li tant għandu joqgħod għall-awtorità li qisha li għandha seta anke fuq il-fidi tiegħu. Għalhekk wieħed għandu josserva dak li għallem il-mulej, nagħtu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari, u lil Alla dak li hu ta' Alla. Hawnhekk iċ-ċitazzjoni mill-Evanġel ta' San Matteo. Fid-diskors 69, ukoll Sant'Awstin jgħid li jekk l-awtorità tikmandak dak li m'għandekx tagħmel, int m'għandekx tagħti każ ta' dak li tgħidlek, sabiex tagħti każ ta' dak li tlob minnek awtorità ogħla minnha, u għalhekk tobdi l-għamar ta' Alla. U biex ifhem aħjar dan, u jġib eżempju mid-diversi gradi fl-awtorità ċivili. U Sant'Awstin jgħid, wieħed għandu jobdi dak li jordna l-amministratur. Iżdejk dak li jordna imur kontra l-ordni tal-prokonslu, wieħed jobdi dak li jgħid il-prokonslu, u mhux dak li jgħid l-amministratur ju taħtu. U jekk il-prokonslu jordna mod differenti mill-ordni tal-imperatur, wieħed jobdi lill-imperatur, u mhux lill-prokonslu. U jkompli Sant'Awstin. U hekk ċitazzjoni diretta minnu. U jekk l-imperatur jagħti ordni u Alla jagħti ordni differenti, Inċ taħseb li għandek tagħmel? Jistaqsi nissemmija tiegħu. Ħalla sittaxxi u eżegwixxi dak li ngħid jien, jikkmanda l-Imperatur. Iva, hekk nagħmel, iwieġeb in-nisrani, iżda mhux fit-tempju tal-idoli, għax dan hu projbit. Min jipprojbih? Jistaqsi l-Imperatur. Awtorità ogħla, iwieġeb in-nisrani. Inti tbeżża bil-ħabs u jbeżża bl-infern. Min ġdid jesprimi dan il-ħsieb kemm fit-tagħlim kif tgħallem il-katekeżi lil Mingħandu jibda kif ukoll fit-tifsira ta' xi żiltiet mill-Ittra tal-Apostlu Rumani. Ekku, Sant'Awwistin jgħid illi l-awtorità umana għandha seta' fuq dawk li huma ħwejjeġ tad-dinja, iżda m'għandix seta' fuq il-ħwejjeġ dejjima. U għalhekk wieħed m'għandux jobdija f'dak li jmur kontra il-ġid spiritwali. Sant'Awwistin bħalista żminu dejjem għallem li l-awtorità ċivili, li awtoritajiet ċivili qegħdin hemm sabiex iżommu l-ordni u jwettqu l-ideal ċiviku u soċjali. F'dan il-mod se qed tinżamm il-paċi u jitħarsu d-dmirijiet u drittijiet tal-individwi. Għalhekk l-awtorità jitaġid għaċ-ċittadini. U kif diġà rajna f'din is-silta f'tifsira ta' xi siltiet mill-Ittra tal-Apostlu Rumani, Awwistin ifakkar li l-bniedem u ruħu ġisem. Dement li nkunu għadna qegħdin ngħixu f'din il-ħajja jeħtieġ li nagħmlu mill-ħwejjeġ materjali. Sabiex ngħixu f'armonija jeħtieġ li dak li għandu x'jaqsam ma' din il-ħajja kulħadd joqgħod għall-awtorità umana li f'idea hi l-amministrazzjoni tal-ħwejjeġ materjali. Din ukoll irrida t'Alla, hekk kiteb fil-Fatt San Pawl, il-ħakem għaddejta Alla u għal-ġid tiegħek. Dak li rajna fl-ewwel silta minn San Pawl fil-vers 4. Sant'Awwistin għex fi żmien meta l-insara kienu parti integrali fil-ħajja tal-Imperu. Bosta imperatur kienu nsara u fost il-klassi li kont issib posta insara. Għalkemm hu diskutibbli kemm wieħed għandu jgħid li l-Imperu kien nisrani, l-insara ta' dak iż-żmien kienu jqisu li qegħdin jgħixu fi żminijiet l-insara. Il-frażi hija tempora Kristjana li jużaw. Din il-frażi kienu jużaw bosta awtur insara, fosta manka Sant'Awwistin biex jiddeskrivu żmien li kien qed jgħixu fih, żmien nisrani, żmien l-insara. Minħabba f'hekk mhux ta' staġib għalina li nsibu li Sant'Awwistin jitkellem mod pożittiv fuq l-awtorità ċivili ta' żminu. Hekk pereżempju kif tgħallem fil-ktieb kif tgħallem il-katekeżi li Mingħandu jibda, Sant'Awwistin jgħid li kien ukoll permess tal-imperaturi li l-Knisja se tgħix fi żmien ta' paċi, anke jekk temporali, għax kif fi żmien il-persekuzzjonijiet kien diffiċli bil-bosta l-Knisja li twassal il-messaġġ tagħha, fi żmien insara, grazzi wkoll għat-mexxija, kien sar possibbli għalija li tikber u twassal il-messaġġ tagħha fost il-bnedmin. Bla tlaqliq ta' xejn Sant'Awwistin jgħid li dan seta' jseħħ fid-dinja kollha grazzi għall-paċi li ġabet magħha il-ħakma nisranija. Fi żmien Sant'Awwistin kien hemm firda bejn imperu stat? Jew, biex inkunu aktar espliċiti, il-Knisja kienet tindaħal fit-tmexxija ċivili? L-imperu kien jindaħal fit-tmexxija tal-Knisja? Fis-soċjetijiet oċidentali ta' żmienha din il-firda bejn stat u reliġjon hi xi ħaġa indiskutibbli. Fi żmien Sant'Awwistin però ma kienx hekk. Għalhekk, m'għandniex ninħassdu meta naqraw pereżempju li fl-Ittra 153 li Sant'Awwistin bat lil Maċedonju, il-ħakem tal-provinċja tal-Afrika prokonsolari, fost l-oħrajn jiktiblu favur l-intervent tal-isfid mal-awtoritajiet biex dawn jimmoderaw is-severità li bija s-soltu jmexxu. Sant'Awwistin sostni li kif hi meħtieġa il-ġustizzja umana, hekk ukoll hi meħtieġa il-ħnina nisranija. Li ma' ħnina timmodera is-severità tal-imħalfin. Hekk jikteb Sant'Awwistin. Għalkemm hi meħtieġa is-severità tagħkom l-imħalfin, li bija u mħares is-slim tagħna, kif hu meħtieġ ukoll hekk ukoll meħtieġ ukoll l-intervent tagħna li sfid li jimmodera is-severità tagħkom. Ma tkomx tiddejqu li tkunu mitluba mit-tajbin, sakemm lanqas it-tajbin ma jiddejqu li l-ħżina jibżgħu minnkom. Anke l-Apostlu Pawlu bezza l-ħżina, mhux biss bil-ġudizzju finali, iżda wkoll bl-awtorità ta' issa li intom għandkom. Fil-waqt li jiddikjara li anke din tagħmel parti mill-amar tal-provvidenza divina, u mbagħad santu wissin f'din li tra jkompli billi jiċċieda propju l-passaġġ tal-ittra l-Rumani din niddiskutu l-lejla. Li propju tgħid propju anke dan. Sabiex jissaħħa dak li tgħidu. Għalhekk nistgħu ngħidu li fil-fehma ta' Santu Wistin hi meħtieġa s-severità ta' min mexxi. Għax hu meħtieġ li n-nies jibżgħu minnhom u dan bħala deterrent biex ma jagħmlux il-ħażin. Però mbagħad wara Santu Wistin iżid illi hu meħtieġ ukoll illi din l-awtorità li taf tkun ħafna kifra tiġi moderata. Għalhekk kif lil dawk li jibżgħu u ordnat li jħobbu lil dawk li jnislu fihom il-biża' hekk ukoll lil dawn u ordnat li jħobbu lil dawk li jibżgħu minnhom. Awli tiegħek Santu Wistin hija li dawk li jmexxu għandhom jnislu biża' f'min jaħmu, u mbagħad iżid ukoll però lil dawk li huma immexxija u ordnat li jħobbu l dawk li jibżgħu minnu. Fil-waqt l-ewwel parti nistgħu nisiltuha minn dak li kiteb San Pawl, it-tieni parti hija żvilupp li Santu Wistin jagħmel u jista' jagħmlu għalfejn. Għax jaf li l-ħakkim din id-darba huwa wieħed nisrani li huwa mmexxi anke mill-proġett insara. Santu Wistin għadu wkoll biex jitkellem dwar kif għandha ssir il-korrezzjoni. F'din l-istess ittra, 153, Santu Wistin jikteb ukoll dwar kif għandha ssir il-korruzzjoni. U jgħid, ma jsir xejn bil-kilba li ssir il-ħsara. Iżda kull ma jsir ikun imwiżen mill-karità. Ma jsir xejn mod krudili, xejn inuman. Santu Wistin jiċċara li l-korrezzjoni m'għandix tkun imqanqla mix-xewqa li tagħmel il-ħsara. Li t-tweġġej u li t-patti, għalhekk jinsisti li l-korrezzjoni għandha tkun imwiżna u bbilanċata mill-karità. Fuq kollox m'hemmx post għall-korrezzjoni krudili jew inumana. Fil-ħsieb ta' Santu Wistin il-ħati qatt ma jitlef id-dinjità tiegħu ta' bniedem. Meta li mħallef jiġġudika b'dan il-mod, meta jżomm bilanċ aqli bejn il-ġustizzja u l-karità, tiġi mħarsa sew l-awtorità tiegħu, kif ukoll tiġi apprezzata ir-reqqa u r-reliġjożità ta' dak l-isqof li jkun interċeda sabiex is-sentenza tiġi immoderata. Fil-ħsieb ta' Santu Wistin, lana ħari sew tal-azzjoni tal-imħallef, kif ukoll tal-intervent tal-isqof mhux jgħajr il-korrezzjoni tal-bniedem fi kliem ieħor li dan jaraf li żball tiegħu u jibdel emilu. Fl-aħħar Santu Wistin jitkellem ukoll minn dawk il-każijiet li fihom il-ġudikant jintebaħ li lad-disċiplina u lanqas il-maħfra huma ser ikunu ta' ġid biex il-ħati jikkorreġi ruħu. Hawn Santu Wistin ikonvint li d-deċiżjoni li il-ġudikant jieħu sew li jikkastiga, sew li jaħfer u jieħuda wara li jarber sew is-sitwazzjoni u jagħżel xi jagħżel u jagħmel dan b'intenzjoni retta u b'mod kuxjenzjuż kif wara kollox irid minnu Alla. Mhux l-awtoritajiet kollha huma tajbin però. Sassa tkellimna dwar awtoritajiet umani li huma tajbin u ġusti li jaħdmu għall-ġid tal-ċittadini. Iżda xi jgħid Santu Wistin dwar awtoritajiet li huma ġusti jew li huma violenti. L-awtorità tagħhom hija ġejja minn Alla lil dawn għandna nobduhom. Santu Wistin b'differenza minn San Pawl jitkellem fuq awtorità li ma timxix b'mod ġust. Blatlaq li Wistin jgħallem li anke l-awtorità tagħhom hija ġejja minn Alla. U jibbaża l-argumenti jew fuq it-testi mill-Iskrittura kont minnhom diġà semmejnihom fil-bidu ta' din il-laqgħa. Li ma testi juru propju illi l-awtorità hija ġejja minn Alla. Hekk pereżempju fil-ktieb dwar in-natura tat-tajjeb Santu Wistin ifakkar f'dak li hemm miktub fil-ktieb tal-Proverbji. Bil-ħila ta' Alla jaħkmu l-ħakkima u l-kbarat. Kif ukoll iċċita mill-ktieb ta' Job. Mill-ktieb ta' Osea. Ovvjament ma jinqas milli ċita mill-ittra ta' San Pawl lir-Rumani, ma jemx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla. Santu Wistin ifhem kif dan mhix xi ħaġa ġusta li wieħed jobdi awtorità li hija inġusta. Dan għaliex, jgħid Santu Wistin, meta l-ħżina jirċievu s-seta li jagħmlu l-ħsara, il-paċenzja tat-tajbin tiġi pruvata. U waqt il-prova huma juru li l-imġiba tagħhom jistħoq ilha t-tifħir. Min-naħa l-oħra, l-imġiba mhux retta tal-kattivi, u waqt il-prova turi biċ-ċar li jistħoq ilhom il-kastig. Għalhekk, meta Alla jagħti lix-xitan is-seta li jagħmel il-ħażin u jkun qed joffri l-okkażjoni li fiha, it-tajbin juru li huma tajbin. U l-ħżina li huma ħżina. Hawn wis tiġi xi eżempju mill-Iskrittura biex juri dan. Job ġie pruvat biex tidher il-ġustizzja tiegħu. Pietru ġie ttentat sabiex ma jittamax fih innifsu. U Pawlu ġie milqut sabiex ma jitkabbarx. F'silt oħra, taħdita fuq is-Psalm 32, Santu Wistim mill-ġdid jinsisti li fl-aħħar mill-aħħar u walla li għandu s-seta fuq kollox u fuq kulħadd. Għalhekk jistaqsi Wistin il-miede minn min jew minn xi għandu jibża. Biżiet għalih li jgħix fil-biża ta' Alla, għax kif jgħid is-Psalm 33, ħad ibża mill-mulej l-art kollha, jitbeżża minnu kull min jammar fid-dinja. Sant'Awstin jgħid illi għalkemm bniedem kattiv ikollu x-xewqa li jagħmel il-ħsara, huma jista' jagħmel xejn jekk Alla ma jippermettilux dan. Ukoll ix-xitan ma jistax iwettaq dak li jixtieq kemm il-darba Alla ma jtieħx is-seta li jagħmel dan. Għax kif jgħid San Pawl, m'hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla, mhix ix-xewqa li tiddependi minn Alla iżda is-seta li wieħed iwettaqha. Fil-fatt San Pawl ma jgħidx m'hemmx xewqa li mhix ġejja minn Alla. Għalhekk Wistin tembilli jgħid mill-ġdid li wieħed għandu biss jibża minn Alla, barra mill-mulej tibża minn ħadd, hekk tgħidlek l-Iskrittura. Alla ma jippermettix li x-xitan jittentak iktar milli jkun lek utli. B'dan il-mod inti tkun eżerċitat u ppruvat. U b'hekk inti tiskopri lek innifsek. Ovvjament hawnhekk Sant Awstin jagħmel referenza għal dak li kiteb ukoll San Pawl. F'silt oħra, fit-tifsira ta' xi siltiet mill-ittra tal-Apostlu l-Rumani, u jikkummenta il-vers jeħtieġ li toqgħodu għall-awtoritajiet. Għaw Sant Awstin tal-fehma li b'dan San Pawl iridna nifhmu li hu meħtieġ f'din il-ħajja noqogħdu għall-amar ta' min imexxi. Aktar minn hekk, Wistin jinterpreta li San Pawl qed jgħidilna wkoll li għandna nagħmlu dan b'mod dan bla ma nofru reżistenza, anke meta l-awtorità tfittex li teħdilna il-ġid materjali. Sant Awstin ifakkar, kif ġie jagħmel f'testi oħrajn, li hemm ċirkustanza waħda biss fejn m'għandniex fejn dan ma jgħodx, fejn m'għandniex nobdu l-awtorità. Meta fin-nofs hemm il-ġid spiritwali kif diġà semmejna qabel. Mhux hekk biss. Sant Awstin jgħid li mal-frażi jeħtieġ li toqgħodu għall-awtoritajiet, San Pawl żied mhux biss minħabba l-kollha, imma wkoll minħabba l-kuxjenza. Għaliex jista' jagħti l-każ jgħid Sant Awstin li jkun hemm min iva joqgħod għall-awtorità iżda ma jagħmilx dan bil-qalb u b'intenzjoni retta. Jista' jagħmel dan biex wieħed jaħrab mill-kollha tal-ħakem. Iżda biex jobdi skont il-kuxjenza, jgħid Sant Awstin il-bniedem li jemmen li kull awtorità hija ġejja minn Alla jeħtieġu li jobdi bil-qalb u b'intenzjoni retta. Għalhekk fl-interpretazzjoni li Sant Awstin jagħti tas-silta minn San Pawl u jifhem li San Pawl qed jistieden din l-insara biex jinterjorizzaw din l-imġiba tagħhom fi kliem ieħor. Ikunu konvinti li r-rida tal-Alla li huma għandhom joqogħdu għall-awtorità. Huma jagħmlu dan bil-qalb u mhux bil-fors għax imbeżżaq mill-kollha tal-awtorità. Jagħmlu dan b'intenzjoni retta, għax jafu li jkunu qegħdin jagħmlu dak li huwa moralment tajb, dak li Alla titlob minnhom, u mhux sempliċement sabiex jaħarbu mill-kastig tal-awtorità. L-Sira wkoll għandhom joqogħdu għas-sidin tagħhom. Hekk fil-ktieb kif tgħallem il-katekiżmu lil Mingħandu jibda, Sant Awstin ifakkar li meta l-poplu Lgħudi kien meħlus meta l-poplu Lgħudi kien meħud il-sir f'Babilonja, il-profeta Ġeremija ordnalhom biex jitolbu lill-Alla għal dawk li tagħhom huma kienu l-sira. Għalilhom ukoll biex jittamgħu fil-pajjiż ikun hemm li fih kienu eżiljati s-saltan il-paċi. Biex hekk ukoll huma jkunu jistgħu jgħixu fil-paċi. Aleksandru Stim ma jiddubitax li l-insara għandhom dejjem jobdu l-autorità f'dak li għandu x-xaqsam mal-ħajja materjali, anke meta jiet jassaru. B'dan il-motu ma jkunu għedin jikkoperaw ma s-soċieta li għamlu parti minna u jkunu għedin jaħdmu għal-paċi tagħha u għal-taħħom ukoll ġara darba ma jagħmlu parti minn din is-soċieta. Sant'Agustin ifakkar ukoll f'dak li għallem San Paw flittra lill-Kolossin u flittra lill-Efesin meta kiteb lil dawk lill-sira li saru nsara għandhom joqogħdu bil-paċenzja u b'mod lejali għas-sidin tagħhom. Sant'Agustin jgħallem ukoll il dak li ġarrab il-poplu Ġwiedi fl-Antik Testament meta huwa kien il-sir għandu tifsira simbolika. Dak kollu dan kollu li poplu Ġwiedi sofra għandu tifsira figurativa jikteb Sant'Agustin. Il-Knisja ta' Kristu fil-qaddisin kollha tagħha li huma ċittadini ta' Ġerusalemm tas-sema kellha tkun imjassra mis-slatin tad-dinja. Mela kif il-poplu Ġwiedi bata l-eżilju, qed jgħid Sant'Agustin huwa huwa wkoll għandu tifsira figurativa ta' dak li kellha tgħaddi minnu l-Knisja permezz tal-perjodu tal-Martrin Sara. Il-Knisja wkoll kellha tbagħti. Però mbagħad wara dan, Sant'Agustin ifakkar li affarijiet jiebu għax dan l-istess jasar sar okkażjoni sabiex is-slatin tad-dinja jabbondenaw it-twemmin pagan tagħhom u jarfu lill-veru Alla u lill-Kristu il-Mulej. U nnutaw din il-frażi li uża, dan l-istess jasar li l-Knisja soffrit, din l-istess dbatija li l-awtorità ġalet li l-Knisja soffri, sar okkażjoni sabiex is-slatin tad-dinja jabbondenaw it-twemmin tagħhom il-pożizzjoni tagħhom u jarfu lill-veru Alla. Din hija xi ħaġa konvinzjoni f'Sant'Agustin illi anke meta l-awtorità huma ħżina, hemm Alla li jtimexxi kollox u li Alla joħroġ it-tajjeb anke mill-ħażin. Fid-diskors 302 Sant'Agustin ifhem li l-awtorità ċivili biss għandha dritt u dmir li tikkastiga lil dak li wettqu azzjonijiet ħżina u inġusti. U bl-ebda mod ma jipprova li wieħed jieħu l-liġi bidejh. Hemm l-imħallef hemm l-awtorità, jikteb Sant'Agustin. Ir-Repubblika tmexxi bl-ordni, titmexxa bl-ordni. L-awtorità li hemm qiegħda hemm bl-ordni ta' Alla. Għalfejn trid tferri int? Min ta' kis-seta? Ikkonsidraw kif fl-istess ordinament tal-awtorità, meta wieħed ikun danna tal-mewt biex jabla imdendla fuqu, ħadd ma jista' joqtlu, jikteb Sant'Agustin. Li f'dak li lilu inata l-inkariku. Ekk, Sant'Agustin ikompli jispjega li hu biss il-boja li seta jesegwixxi l-kundanna li jkun ta' l-imħallef, ma jistax jesegwixxi għall-kanċiller tal-qorti, għax jekk jagħmel dan jiġi kkundannat biqtil. Nidwa kifini, il-kanċiller ikun vera qatel lil wieħed li jkun diġà irċiva s-sentenza tal-mewt. Iżda kull min joqtol bla ma l-liġi ta' tiħisseta li jagħmel dan ikun qed imur kontra l-liġi u għalhekk isir qattilu u wkoll. Għalhekk il-kanċilli li m'għandux is-seta li joqtol jekk hu jeżegwixxi l-ordni tal-qtil u stess qed ikumur kontra l-liġi u jsiru stess qattil. Sant'Agustin ikompli, kemm hu iktar qattil mela kull min joqtol li min ma jkunx għadda ġudizzju quddiem l-imħallef. Anke jekk dan ikun meqjus bħala kriminal. Meta tgħid da Sant'Agustin bl-ebda mod ma jrid jiddefendi l-kriminali, però li jrid jgħid huwa dan. L-imħallef biss għandu s-seta li jiddeċidi jekk miede mhux ħadd jew le. Fit-test minn San Pawl rajna għamel it-tajjeb u l-awtorità tfaħrek. U l-Martrin Sara? Sant'Agustin iwieġeb għal din il-mistoqsija. Hekk fil-ktieb tifsira ta' xi siltiet mill-Ittra tal-Apostlu Rumani, meta San Pawl jikkummenta l-frażi trid ma tibżax minn għandu seta, jikteb San Pawl għamel it-tajjeb u jkollok it-tifħir minn għandu. Sant'Agustin jinnota li din il-frażi tsaġġib taġġeb lil xi ħudu iktar u iktar meta wieħed jiftakar fil-persekuzzjonijiet li inġustament sofrew l-insara borni tal-awtoritajiet. Huma li wettqu t-tajjeb kellhom ikunu mfaħra u mhux ippersegwitati. Iżda Agustin jinnota li San Pawl ma jgħidx għamel it-tajjeb u l-awtorità tfaħrek. Iżda għamli t-tajjeb u minħabba fija, minħabba fl-autorità, tirċivi it-tifħir. Sa' unek importanti li nutaw li l-frażi e kifini introdotta fit-test latin li kienet jaqra Sant'Agustin imm il-frażi ex illa. Immanka fit-test oriġinali Greek, ex autes, din il-frażi tista' tfisser kemm dak li qed jgħid Sant'Agustin jiġifieri minħabba fija, minħabba fl-awtorità. Iżda wkoll minant l-awtorità. Għalhekk din il-frażi tistgħu nittraduċuha kemm għamel it-tajjeb u jkollok it-tifħir minant l-awtorità. Jew inkella kif qed jgħid Sant'Agustin ikollok għamel it-tajjeb u jkollok it-tifħir minħabba fl-awtorità. Issa hawnhekk hawn id-differenza żgħira, però li mbagħad kif għedna Sant'Agustin jippreferi minħabba fl-awtorità. U għalfejn jippreferija? Probabbilment jippreferija wkoll għax anke tiġih komda għall-argument li rid jagħmel li huwa dan. Sant'Agustin jitneb hekk. San Paul ma għax għamil it-tajjeb u l-awtorità tfaħrek, iżda għal biss għamil it-tajjeb u minħabba fija tirċivi t-tifħir. Għalhekk, sew jekk tapprova it-tajjeb tiegħek, sew jekk tippersegwitak, int minħabba fija, minħabba fl-awtorità, tirċivi t-tifħir. Sew jekk jirnexxilek tirbaħa għas-servizz ta' Alla. U sew jekk jistħoqlok instess minant Alla il-kuruna tal-martirju. Li tiegħek Sant'Agustin huwa da. Mela, li għal San Paul, fit-test kif għandu u fideħ, għamil it-tajjeb u minħabba fl-awtorità tirċivi it-tifħir. Issa, minħabba fl-awtorità tirċivi it-tifħir, jew għax hija awtorità tajba u allura tapprova tajjeb li tagħmel. Jew inkella, jekk hija awtorità ħażina, jew inkella bħal fi żmien il-persekuzzjonijiet tal-insara, awtorità li lill-insara anke jkemmlu tajjeb ittipperseguithom, ittikkastighom, però l-insara għax edin wet u t-tajjeb u ma jirċivu l-premju nantalla. U ma jirċivu l-premju nantalla anka minħabba l-fatt illi ġew perseguitati mill-autorità. Mela allura minħabba fl-azzjoni tal-autorità li perseguitat l-insara, daw l-insara ħajrċivu minnantalla il-premju. Allura kif qed jgħid Sant'Agustin, minħabba fl-autorità tirċivi t-tifħir. Sew jekk tħaf tfaħrek, allura b'mod dirett, jew kellha b'mod indirett. Ma tfaħrekx, anzi tikkastigak, però huwa li ħajfaħrek u li jagħtik il-premju. Dan l-istess ħsiebi jirrepetih u jikkummenta l-martirju ta' San Lawrenz, kif ukoll u jikkummenta l-martirju ta' San Ċipriano, jiġifieri hemm diversi testi fejn jesprimi dan l-istess ħsieb. Nagħtu issa l-parti oħra, l-awtorità imperjali kontra l-insara Donatisti. Fi żmien Sant'Agustin l-awtorità imperjali mhux talli ma ħadet tiġi kontra il-Knisja Kattolika, talli kienet ili bosta drabi ddefendita bil-raznet ix-xismiet il-firdiet li minn żmien għal żmien kienu jimptu fih dan il-Knisja. L-intervent tal-awtorità imperjali li tinħass l-iktar kien jinħass l-iktar kontra ix-xiżma Afrikana tal-insara Donatisti. Dan xi miet sena qabel ma jiex Sant'Agustin, l-insara Kattoliċi fl-Afrika ta' fuq, mod partikolari ibda minn Kartaġni, inqasmu fit-tnejn. Il-Knisja Kattolika u l-Knisja li dik imbagħad tissejjaħ tad-Donatisti. Sant'Agustin jagħmel użu minn din is-silta tal-ittra lir-Rumani fid-diskussjoni kontroversja li hu jieħu jkellu mal-insara Donatisti. Li l-Wistin insibuh minn naħa jiddefendi id-dritt tal-imperu li jindaħal fil-ħwejġ reliġjużi. U jirrażan li xizmatiċi, dan il-kas li d-Donatisti. U minnaħa l-oħra insibuħ, jinsisti ma l-autoritajiet ċivili sabiex jimplementaw liġijiet imperjali kontra d-Donatisti, b'sens ta' karità. U skont kif titlob il-ħnina nisranija. Jekk tinnotaw daw iż-żewġ ħsibijiet diġà semmejhom, kemm id-dritt li l-imperu jindaħal fi ħwejġ reliġjużi. Dik li semmejna fil-bidu meta tilkom li fi żmien Sant'Agustin kienet normali li l-istat jindaħal f'affarijiet ta' reliġjon u r-reliġjon tindaħal f'affarijiet tal-istat. M'għandniex għax niskandalizzaw ruħna, dak iż-żmien hekk kien isir. It-tieni ħsieb li jgħid Sant'Agustin illi l-awtoritajiet tal-Knisja kienu jintervenu mal-awtoritajiet ċivili sabiex iraznu l-illa tagħhom meta huma dawk kienu qed iraznu l-xiżmatiċi. U għalhekk jitlobhom biex jużaw l-ħnina nisranija, il-karità u ma jiġġudikaw. Daw iż-żewġ aspetti fuqhom hija l-kontroversja kolla minn dall-aspet ħanitek bejn Santu Ustin u Donatisti, għax huma jirrifjetaw l-intervent imperjali. U jilmentaw li l-imperu kien kiefer magħhom, u Santu Ustin juri illi minnaħa waħda meta id-Donatisti kellhom ċans iraznu xiżmi oħrajn huma stess irreferew għall-awtorità imperjali. U t-tieni waħda Santu Ustin ifakkarhom li l-isfijiet dejjem indaħlu sabiex din l-awtorità imperjali tiġi mrażna. Waħda mill-pieni li se tattingħata lil min kien xiżmatiku, lil min kien infiret mill-Knisja, mill-Knisja Kattolika kienet il-mewt. Però ħafna drabi din kienet tiġi, anzi l-isfijiet kienu jinsistu li ma tingħatax din il-pina. Għall-inqas kienet tingħata l-pina tal-iżilju. Però kienu jinsistu li ma tingħatax il-pina tal-mewt. Anzi Santu Ustin f'pass partikolari li se naraw jgħid jekk ħatibqa' tingħata jekk ħajkun hemm il-biża jew naħsbu li ħad tingħata l-pina tal-mewt, aħna ma rresqux dawn il-każijiet quddiem il-mħalfin. U jgħid Santu Ustin nippreferu li nsofru aħna l-Kattoliċi milli li nataw il-mewt li nsara Donatisti. Hekk pereżempju fl-ittra mija, l-ittra li bat Santu Ustin lil Donatu li kien prokonslu tal-Afrika prokonsulari, dik li hija bejgħod ieħor illum it-Tuneżija. U jħeġġu sabiex ma japplikax il-pini ħoroġ li tipprevedi li kien jipprevedi ir-reskritt kontra d-Donatisti. Dan ir-reskritt kien jipprevedi pini ħafna ħoroġ kontra min kien jieħodha kontra l-Knisja Kattolika. Kien ġie emanat fi żmien l-Imperatur Onorju, li l-Imperatur kien żelanti ħafna kontra l-edewwa tal-Knisja Kattolika. U Santu Ustin jinsisti propju biex ma jingħatawx dawn il-pini ħoroġ jgħid għax l-għan tal-Knisja Kattolika mhux il-erda ta' dawn l-infirdu minna, iżda li jindmu mill-iżbal tagħhom. Hekk fil-ftuħ tal-ittra tiegħu lil dan il-prokonslu, Santu Ustin juri x-xewqa tiegħu li l-Knisja fl-Afrika ma tkunx imħabta minniket tal-firda. U li għalhekk ma jkollix il-ħtieġa li tkun mejjuna minn ebda awtorità ta' din id-dinja. Però mill-banda l-oħra Santu Ustin jikkonsla ruħ mill-fatt li kemm sandu minn dak li jgħid San Pawl. M'hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla, mela l-awtorità ċivili li hemm qiegħda tmexxi hija wkoll awtorità ġejja minn Alla. Kif ukoll mill-fatt illi dan il-prokonslu Donatu kien bniedem li kien lealismu lejn il-Knisja Kattolika. U jgħid Santu Ustin li kien bniedem ta' kuxjenza retta. U għalhekk Santu Ustin mhux jibża minn li daw l-affarijiet kellhom jitmexxew minn din il-persuna. Santu Ustin ma kellu l-ebda dubju mill-ħidma fejjida li kien seru dan Donatu, dan il-prokonslu, bniedem integru u nisran il-konvint, sabiex waqqaf li l-edewwa tal-Knisja milli wet u l-atti xellerati u sagriligi tagħhom. Ħaġa waħda biss kienet beżża li Santu Ustin, u għalhekk forsi kiteb anke din l-ittra lil Donatu, li dan Donatu mirbuħ mis-sens ta' ġustizzja kontra l-imil ta' ħżina jinsa il-mansuetudni nisranija. Għalhekk, u jħeġġu sabiex ma japplikax il-pini ħoroġ ta' reskritt kontra Donatisti, għax l-insara ma jfittxux li jivvendikaw irwieħhom mill-edewwa tagħhom, minflok huma jħobbuhom u jitolbu għalihom. L-insari dew bl-imħalfin u bil-liġijiet ħoroġ mhux għax iridu il-mewt tal-edewwa tagħhom, iżda għax jixtiequhom li jindmu mill-ħażen tagħhom u b'hekk jinħelsu mill-ġudizzju etern. U f'passaġġ ieħor Santu Ustin jgħid li Alla stess qed jinqeda propju b'dawn il-imħalfin, dawn il-liġijiet ħoroġ, mhux biex jikkastiga, iżda biex iwiddeb sabiex dawn in-nies jindraw bl-iżbal tagħhom u jemendawh issa u mhux ikollhom ipattu ta' dinub tagħhom fil-ġudizzju etern u għalhekk ibatu fl-eternità. Għalhekk ikompli Santu Ustin l-insara la jridu li l-eretiċi ma jiġux imwidba. Kif lanqas li jridu li jirċivu l-kastik li l-liġi tipprevedi li ħaqhom il-pina tal-mewt? U Santu Ustin itembi li ħeġġeġ li dan Donatu jgħidlu mela rażżan il-ħtijiet tagħhom b'tali mod li jindmu mill-ħażin li wetqu. Dan huwa lan li jara Santu Ustin li għandhom dawn il-liġijiet. Li dawn l-infirdu mill-Knisja Kattolika jindunaw li zbaljaw. Jindmu u jerġaw lura. Santu Ustin jinsisti ma Donatu sabiex jinsa l-għandu seta li jibat l-reħtiċi għal-mewt. U mandux iqis dan bħala xi ħaġa ta' bla valuru jew ta' minni maqdara. Il-Knisa timxi fuq dak li għallem San Pawl, tirbaħ l-ħżina bit-tajbin, bit-tajjeb. Imma triġ l-erda ta' xizmatiċi. Minn flok, jtitlob l-lalasa biex huma jerġgħu lura mill-iżbal tagħhom. Iktar minn hekk, jekk Donatu kien biħsibu li jikkondannhom għal-mewt, allura Sant'Awwistin ma kien sejjer iressaqhom iktar għall-ħaq fil-qorti tiegħu. Għalkemm Sant'Awwistin kien jaf li dan l-aġir tiegħu kien ser isarraf fli l-dewwa xiżmatiċi Donatisti jkunu iktar imħeġġa biex jqerdu lill-Kattoliċi u xorta waħda kien deċiż li jagħmel dan. Lapidali u l-ħsieb ta' Sant'Awwistin u hekk jikteb Sant'Awwistin fil-ittra. Nippreferu saħan sitra li joqtluna huma billi nakkużawhom u intom tiġġudikawhom li ħaqhom il-mewt. Hekk dal-istess ħsieb jesprimu wkoll fil-ktieb kontra Gaudenz is-qof tad-Donatisti. Sant'Awwistin jgħid li l-miżuri dixxiplinari li għażel l-imperatur kontra d-Donatisti kienu inqas ħorox hekk kif titlob il-mansubati u din-nisranija. U fil-fatt l-imperaturi bosta drabi kienu jażlu li jeżiljawhom u mhux li joqtluhom. Hekk ukoll fil-ktieb kontra l-ittra ta' Parmenjanu. Sant'Awwistin jgħid li mhux veru dak li jirrakkuntaw id-Donatisti. Jiġifieri li l-isqof Spanjol Ossju kien saħħan lill-Imperatur Kostantinu sabiex ikun severissimu kontra id-Donatisti. Pjuttost kien bil-kontra, jgħid Sant'Awwistin. Kien l-isqof Ossju li kien intervjena mal-Imperatur Kostantinu u ħeġġu sabiex dan ibiddel is-sentenza kontra id-Donatisti f'waħda inqas jibsa. Għamlek Sant'Awwistin tiqgħid ċita mill-istorja, mbagħad jgħidulhom ukoll lanqas m'għandhom jinsew id-Donatisti li b'dawn il-kastigi Alla kien qed iwiddibhom sabiex jinteb jitbedu min-nar etern. Hekk ukoll fit-trattat numru 5 fuq l-Evanġel ta' San Ġwan, Sant'Awwistin itenni li din l-istess idea li Alla jinqeda bid-dbatija tal-ġisem bilan li jwiddeb il dawk li ikunu dbedu mit-tajjeb sabiex jikkorġu ruhom u jinħelsu mill-kastik etern. Argumenti ħolli jużaw id-Donatisti kien dan li mhux permess lill-insara iħarku jew jippersegwitaw lill-ħżina. Sant'Awwistin wieġeb li ekku, iżda b'dansek ma jfissirx li l-awtoritajiet m'għandhomx iħarku lill-ħżina, inkella jgħid x'nagħmlu bil-kliem tal-Apostlu. Awwistin ikompli billi jgħid li id-Donatisti ma jistgħux jiġibu l-iskuża li huma ma kinux jitħaltu ma' dawk li kienu fl-awtorità u jfakkarhom li huma wkoll kienu jitħaltu ma' dawk li kienu fl-awtorità. U li meta kien jaqblhom kienu jużaw il-liġi imperjali kontra min kien kontra tagħhom id-Donatisti. Sant'Awwistin jgħid li kull ma l-Kattoliċi jitolbu mingħand l-awtoritajiet u li jħarsuhom mill-att ta' violenza li kienu qed iwettqu kontrihom id-Donatisti. Huma ma jagħmlux dan biex xewqa li d-Donatisti jiġu imħarka, huma jagħmlu kif kien għamel San Pawl meta kien talab lill-awtoritajiet ċivili li jipproteġuh minn dawk il-lut li rridu joqtluh. Referenza f'dak li jiena tflatti tal-Apostli. Fil-ktieb kontra Gaudenz l-isqof ta' Donatisti, Sant'Awwistin jikkwota min-ittra ta' dan l-isqof Gaudenz Donatista li fiha elementa li l-awtorità ċivila kienet qiegħda tnaqqas mill-libertà li Alla ta' lill-bniedem. Pereżempju kif naqraw fil-ktieb ta' Ben Sirak, il-mulej mill-bidu għamel lill-bniedem u ħallih f'idejn ir-rida tiegħu. Għalhekk l-isqof Gaudenz jistaqsi liema awtorità umana għandha l-jett li toħodlu dak li toħodlu l-bniedem dak li Alla tagħha. Sant'Awwistin wieġeb li dawn huma raġunamenti foroz u mingħajr fundament ta' kif wieħed jifhem il-libertà li Alla ta' lill-bniedem. Mhux hekk biss, jekk wieħed jaċċetta dak li kien qed jgħid l-isqof Gaudenz, allura kulħadd jista' jagħmel li jrid, bla ma ħadd ma jista' jikkastiga lill-ħażin. U l-assulta ma jkun jista' jikkastiga il-libertà jew il-pjaċir li s-sudditi jagħmlu l-ħażin, kif lanqas ma jkun jista' jikkastiga l-kmandant is-suddati tiegħu, jew il-ħakem tal-provinċja lill-imħallef, jew l-issit il-qaddej tiegħu, jew il-missier lill-ibnu. B'dan il-mod wieħed ikun qed jelimina saħansitra dak il-għan il-għala l-lan ġdijt ta' d-dinja ta' għallim il-għala dat li għallim da' l-apostlu. U b-Santu Gustin jistaqsi b-mota ta' d-za' profezzjoni, xiex tiku daw illi inneħu dak li kiteb l-apostlu San Pawl, meta jgħid li l-autorità għandha dritt li tikkastiga. L-Isqof Gaudenzi kompli li joffiża kbira kontra Alla, jekk qed jaħseb li għandha titħalla f'idejn il-bniedem il-ħarsin tal-unur ta' Alla. U l-Isqof Gaudenzi jagħmel din il-mistoqsija: x'jaħseb dwar Alla dak li jrid jiddefendih permezz tal-vjolenza? Jekk mhux li Alla mhux kapaċi jivvendika ruħu u mill-inġuri li jsiru kontrih u li allura jkun qed jiddubita mill-omnipotenza tal-Alla. Santu Agustin jiġi plura billi jgħid li dan il-klima jfisser xejn qajr li l-ebda awtorità umana m'għandha tikkontradiċi jew twaqqaf il-libertà tagħna meta aħna ninġurjaw, nkasbru nsebilħu jew noffendu lil Alla. Li qed jgħid Santu Agustinu li l-kull tad-donatisti mhux qima iżda offiża lil Alla, u dan huwa punt importanti hawnhekk. Fil-isptar ta' Santu Agustin, il-verità li għandha raġun hija l-vera reliġjon li għandha dritt li teżisti. Kemm il-darba u jemmel li d-donatisti ir-reliġjon tagħhom mhix il-vera, m'għandhomx dritt li jeżistu, li l-darba tagħhom mhix il-vera reliġjon. U Santu Agustin ifakkar kif pereżempju Mosè kien jaċċetta li n-nies toffendih, però ma kienx jaċċetta li jiġi offiż Alla. Santu Agustin ifakkar ukoll kif l-istess Sultan Nabucodonosor kien għadha digrit piena ta' mewt kontra dawk li offendu l-Alla ta' Iżrael. Mela, fil-waqt li l-Isqof Donatista Gaudenz qed jgħid li m'għandix tkun l-awtorità umana li defendi l-unur ta' Alla, li twaqqaf lin-nies milli offendu lil Alla, l-Isqof Kattolik Agustin qed jgħid li u fil-pjan ta' Alla li l-awtorità umana trażżan lil dawk li offendu lil Alla b'ritlu mhumiex tal-vera reliġjon għalhekk tar-reliġjon Kattolika li hija l-unika vera reliġjon fil-ħsieb ta' Santu Agustin. Nistgħu ngħidu wkoll li fil-waqt li l-Isqof Gaudenz qed jiddefendi l-prinċipju tal-libertà reliġjuża u li jtiqisu bħala dritt assolut, l-Isqof Westin qed jgħid li l-verità u mhux il-libertà hija dritt assolut, jew inkella li l-verità hija dritt akbar mid-dritt tal-verità mill-prinċipju tal-libertà. Għalhekk jkompli Westin il-vera reliġjon biss għandha teżisti, u għalla nifsu rrit li l-awtoritajiet umani li qegħdin hemm għax hu jridhom irrasnu lir-reliġjonijiet l-oħra. Santu Agustin jispjega għalfejn il-libertà li Alla ta' lill-bniedem ma kinitx xi ħaġa assoluta. Alla ta' il-libertà taħt kundizzjoni, jgħid Santu Agustin. Kemm il-darba l-bniedem juża ħażin dilla il-libertà, kien jiġi ikkastigat. Hekk ġralhom l-ewwel bnedmin, huma dinbu u ġew ikkastigati bil-ġew mkeċċija mill-ġenna tal-art u ġew ikkundannati li jmutu. U jekk ma nifhmux dan il-punt huwa diffiċli nifhmu din id-diskussjoni, argumentazzjoni bejn Santu Agustin u l-Isqof Donatista Gaudenz. L-Isqof Gaudenz jargumenta mid-dritt tal-libertà. Santu Agustin jgħid li hemm dritt ogħla mill-libertà, il-verità. Dak huwa l-ewwel punt. U jagħti raġuni għalfejn hekk. Santu Agustin jgħid li meta Alla ta' libertà lil bniedem ta' taħt kondizzjoni li jekk jagħmel il-ħażin hemm il-kastig. Eżempju minn dak li naqraw fil-Ġenesi. Mela, b'dan il-mod Santu Agustin jiddefendi l-punt tiegħu, il-verità hija ogħla iktar mill-libertà. L-ewwel il-verità imbagħad il-libertà. U mbagħad it-tieni aspett li rridu nifhmu li fil-ħsieb ta' Santu Agustin il-vera reliġjon hija dik nisranija, dik kattolika. Ovvjament probabbli id-donatisti jistgħu jargumentaw jgħidu li tagħhom hija il-vera reliġjon. Meta niġu fuq dak il-livell ta' diskussjoni, ovvjament mhux se jaqblu bejnietom. Ovvjament imbagħad min ħajaqta min hija l-vera reliġjon. Però għall-interess tagħna ta' din it-tema li għandna lejla, jekk aħna ngħidu mhux se niftu fid-diskussjoni tal-hemm hija liema hija l-vera reliġjon, però meta tiġi deċiża liema hija l-vera reliġjon, naċċettaw allura fil-ħsieb ta' Santu Agustin li l-autorità tista tiddefendi u trazzan religjonijiet li mhijiex veri, għax il-verità tirbaħ fuq il-libertà. Punt żgħir tal-aħħar, ftit drabi Sant Augustin jitkellem u jċita il-vers 7, għatu lil kulħadd dak li ħaqqu, taxxi lil min imissu taxxi, dazzi lil min imissu dazzi, rispett lil min imissu rispett, ġieħ lil missu ġieħ. Però hawnhekk il-ftit drabi li jċita dejjem ikompli fil-ħsieb ta' San fil-linja ta' ħsieb ta' San Pawl u jgħallem li hu d-dmir tal-insara li jħallsu t-taxxi. Hekk jikteb pereżempju fit-tifsira ta' xi siltiet mill-ittra tal-Apostlu l-Rumani. Ikun qed jiżbalja bil-kbira kien nisrani li jaħseb li għax hu nisrani m'għandux ħallas it-taxxi jew tributi. Għalhekk wieħed għandu josserva dak li jgħallem il-mulej, nagħtu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari u lil Alla dak li hu ta' Alla. L-istess jesprimi l-istess ħsieb li l-insar għandhom ħalsu it-taxxi fil-ktieb kontra l-ittra ta' Parmenjanu, kif ukoll fit-taħdita fuq is-san 118. U nistgħu ngħaddu issa l-konklużjoni tagħna. F'din il-laqgħa bdejna biex rajna kif San Pawl jitkellem mod pożittiv fuq l-awtorità ċivili u jkompli fil-linja ta' ħsieb politiku li nsibu sewa sew fir-rabta l-qadima kif ukoll fir-rabta l-ġdida. Ma hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla. Għalhekk ir-reliġjoni sranija mhix f'oppożizzjoni ma' l-ħajja ċivili. Anzi, l-ubbidjenza lejn l-awtoritajiet ċivili hi wkoll f'ċertu sens ubbidjenza lejn Alla nnifsu. Imbagħad fit-tieni parti għadejna biex naraw kif Sant Augustin jikkummenta u jagħmel użu minn din is-silta mill-ittra lir-Rumani fil-kitbiet tiegħu. U wkoll għandu attitudni pożittiva lejn l-awtorità ċivili. Ġara darba il-bniedem u ruħu ġisemiet Sant Augustin u għandu dimirijiet kemm lejn Alla kif ukoll dimirijiet lejn l-Imperu. Il-bniedem għandu jobdi l-awtorità, il-bniedem għandu dejjem jobdi l-awtorità ħlief f'ċirkustanza waħda, jinsisti Sant Augustin. Meta jitamar kontra l-ordni ta' Alla. B'differenza minn San Pawl rajna li Sant Augustin jitkellem fuq awtoritajiet, fuq awtorità li ma timxix b'mod ġust. Hawn u jafferma li l-awtorità tagħhom hi wkoll ġejja minn Alla. U jfhem kif din mhix xi ħaġa inġusta, għax meta l-ħżina jirċivu s-seta li jagħmlu l-ħażen, il-ħsara, il-paċenza tat-tajbin tiġi pruvata u waqt il-prova huma juru li l-imġiba tagħhom jistħoq ilha t-tifħir. L-esperjenza tal-Martir Sara tul dan u tfakkarna li Alla jippremja lil dawk li jibatu inġustament. Għadina mbagħad biex naraw kif fi żmien Sant Augustin ma kienx tant firda bejn imperu u reliġjon, tant huwek li Augustin jemmel li ħaġa fuqta li l-imperu irrażżan lil dawk li jitbiedu mill-vera reliġjon. Iżda anke hawnhekk għandna kundizzjoni tiġi mħarsa. Dak li jsir għandu jitwettaq bilan li jikkoreġi u mhux b'sens ta' tfattija jew vendikazzjoni. Sant Augustin kien ċar li qatt ma kellha tingħata l-pina tal-mewt fuq dawn il-każijiet. U bħali sfida oħra kien iħoss il-ħtieġa li jinterveni u jirattab l-ebusija tal-intervent imperjali. Sant Augustin kien tal-fehma li għalli jinqeda bl-awtorità umana sabiex iwiddeb lill-ħżina li x-xiżmatiċi sabiex jeħilsu mill-kastli ketel. Bħal San Pawl, Sant Augustin kien jara li l-ħajja nisranija mhix f'oppożizzjoni mal-ħajja ċivili. L-ubbidjenza lejn l-awtorità ċivili hi ubbidjenza lejn Alla, għax ma hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla.
Għadkom kemm smajtu taħdita organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-tema M'hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla. Il-kellem ewlieni kien Reverend Pierre Desira.